mukama yebazwe baniriza nnyo mukubeerawo kwa mukama amakya galeero nebaza nnyo mukama abukeereza gye tuli nga tugenda okusomesebwa ekigambo kya mukama amakya galeero twongere ekiseera kino gyali n'okwebaza nti tukwebaza nnyo nate olw'ekigambo kyo ky'otuma kubanga buli ekyawandiikibwa kirina okulungamizibwako era kigasa olw'okuyigirizanga olw'okunenyanga olw'okutereezanga olw'okubuulirira okuli mu butuukirivu omuntu wa Katonda alemenga okuwulwa kyonna kyonna ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi era kubanga ekigambo kyo ayi mukama kiramu era kikozi nnyo era nga kisala okusinga buli kitala kyonna eky'obwogi obubiri era nga kiyitamu n'okwawula ne kyawula obulamu n'omwoyo ennyingo n'obusomi era nga kyangu okwawula okulowooza n'okufumiitiriza kw'omutima twewonga gye kiri Katonda afe omungi obutatuleka kye kimu fenna abatudde wansi wa kyama kya galeerera abakiwuliriza era nga tugaana sitaani enkweza emitego gye n'obulimba bugezaako kitubbako mu ngeri yonna mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe amiina. Omulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya galeero guli ekibi mu kulemesebwa obutakkiriza okutuukiriza okwagala kwa mukama ekibi mu kulemesebwa obutakkiriza okutuukiriza okwagala kwa mukama ekibi mu kulemesebwa obutakkiriza okutuukiriza okutuukiriza tekiriiwaawo okwagala kwa mukama nga tugenda kusinga okusinziira mu kubala essuula ey'ekkumi n'ennya amakya galeero mu kweyongerayo kwaffe okusomesebwa mu kigambo kya mukama ebitugwanyisa okuyigira kwabo ababiwandiikibwako nga bwe twalaba omutume Pawulo agamba mu bbaluwa ye esooka eri Abakolinso essuula ey'ekkumi omulundi ogwaggwa kiwa nti abajja mukomyewo n'ebitabo byammwe ne Bbayiro ze muwandiisa amakulu agabeera mu kusomesebwa mujjukira nti twalaba mu bbaluwa ya Pawulo eri Abakolinso esooka essuula ey'ekkumi okusingira ddala mu myoyo ekkumi n'olumu nga bwe tulina okunyiikirira okuyiga kwabo ababiwandiikibwako bino bye tusomesebwa twasomezebwa omulundi ogwaggwa okunyweza okukkiriza kwaffe era tukwongereko ebyo ebinaatuweesa okweyongeranga okunywerera mu kulonda kwaffe mu kulondebwa kwaffe ne mu kuyitibwa kwaffe nti bwe tutayongerako ebyo ebituweesa okweyongera okunywerera mu kulondebwa kwaffe ne mu kuyitibwa kwaffe tetujja kunywerera mu kulondebwa kwaffe era tetujja kunywera mu kuyitibwa kwaffe naye bwe tunaabinyweza ne tubyongerako tetujja kwesittala n'omulundi n'ogumu wabula tujja kwanirizibwa n'essanyu lingi nnyo mu bwakabaka bwa mukama waffe era omulokozi waffe Yesu Kristo era nga bwe twalaba omulundi ogwaggwa mu bbaluwa ya Peetero ey'okubiri essuula esooka okuva ku nnyiringa olw'okubiri okutuusa ku lw'ekkumi n'olumu bye tulaba baana ba Isirayiri balemesebwa okubuusabuusa kwabwe okw'ebisuubizo bya mukama bwe kwayengeza ekibi eky'obutakkiriza ekyabattira mu ddungu anti ne Yakobo mu ssuula esooka James chapter 1 olunyiriri olw'ekkumi n'ennya agamba nti ekibi bwe kikula kizaala okufa na bwe batyo Abayisirayiri tebaagema kubuusabuusa bisuubizo bya mukama ekibaleetera okutya n'okutya kuukuno tulaba mu ssuula eno kubaleetera okufa kiwa nti mutuuseyo mu ssuula ekkumi n'ennya tusome awo twetegereza mu kitabo ky'okubala ekiro ekyo abantu bonna mu kibiina ne bayimusa amaloboozi gaabwe ne bakaaba n'eddoboozi ery'omwanguka abaana ba Isirayiri bonna ne beemulugunyiza Musa ne Alooni abantu bonna awamu mu kibiina ne bagamba nti singa twafiira mu nsi y'e Misiri oba singa twafiira mu ddungu muno lwaki mukama atutwala mu nsi eyo tutuuke eyo tulyoke tuttibwe n'ekitala abakazi baffe n'abaana baffe bagenda kunyagibwa okuddayo mu Misiri si kye kisingako lwaki si kye kinaasingako ne boogeraganya nti katwerondere omukulembeze tuddeyo mu Misiri awo Musa ne Alooni ne bavunama wansi mu maaso g'ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri abaali bakuŋŋaaniddeawo Yoswa mutabani wa Nuni ne Kalebu mutabani wa Yefune abali mwabo abageno ketensi ne bayuzayuza engoye zaabwe ne bagamba ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri nti ensi gye twayitayitamu okugiketta nsi nungi nnyo Mukama Katonda waliba atusanyukidde ayitukulembera n'atutuusa mu nsi eyo ensi ekulukuta amata n'omubisi ogw'enjuki era agenda kugituwa kyokka temujeemera Mukama Katonda era n'abantu b'omu nsi omwo temubatya kubanga kuliba kumenya mu jjenje kalu tebakyalina abakuuma ate nga Mukama Katonda ali wamu naffe temubatya naye abantu bonna mu kibiina ne bateesa okubakuba amayinja awo ekitiibwa kya Mukama Katonda nekirabikira eri abaana ba Isirayiri bonna mu weema ya Mukama ey'okuŋŋaanirangamu. Mukama n'agamba Musa nti abantu bano balinyooma kutuusa ddi balikomya ddi obutanzikiririzaamu newankubadde nga nakola ebyamagero mu bubonero bwe nakolera mu bo nzija kubaboola bazikirize ne kawumpuli mbasaanyeewo naye nzija kukujja mu ggwe eggwanga eriribasinga abo obukulu n'amaanyi. Mukama yebazibwe ndoza mu ntambi z'obwongo bwammwe mulaba ekifaananyi baana ba Isirayiri bali mu ddungu mu ssuula ey'ekkumi n'essatu twaleka ekkumi ku kkumi n'ababiri abaali bagenze mu nsi ensuubize okugiketta ne bamalayo ennaku amakumi ana bakomyewo nga bagamba abaana ba Isirayiri nti ensi wadde nnungi nnyo mpitirivu n'ebibala byayo ekiwagu kimu kubanga ettabi ly'emizabbibu abasinga kuffe tuyinza okubanga tekitegeera ekiwagu kimu ekyeryenvu lyayo kyetaaga abantu babiri okukisitula teebeereza kyokka gamba sigwanidde kuba na kyokka njagala kuwulira ng'ogamba sigwanidde kuba na kyokka nti sigwanidde kuba na kyokka eri ebisuubizo bya Mukama tewali n'omu kuffe agwanidde okuba ne kyokka. Kama yebazibwe kubanga kyekiggulawo okubuusabuusa ebisuubizo bya Mukama bagamba nti kyokka abantu abaliyo bannaggwano bayitirivu abaana ba Anaki era mu maaso gaabwe tulinga nsenene oba mayanzi era nabo batulabanga mayanzi era ensi eyo erya abagirimu wadde kyewuunyisa okuba nti ebali ate nga banaggwano nnyo olwo kyokka n'ereeta okutya baana ba Isirayiri otutandikira mu ssuula eno nga bakuba ebiwoobe balinga abafiiriddwa kyekana balanga okufa kwabwe okugenda okubajjira kubanga ebiwoobe bwe baakuba ekiro ekyo nga bwe tubuulirwa mu ssuula eno ey'ekkumi n'ennya kwalinga okugamba nti Katonda atuleese mu kifo kino atuleese tutta wadde atuyisizza mu ddungu n'atuliisa n'atwambaza n'atukuuma okuva eri abalabe bonna atuleese kukola ki tutta era tetugwanidde kwongera mugoberera mu kujeemera Musa ne Alooni baali bajeemera Katonda nga we tulabye Yoswa ne Kalebu babagamba temujeemera Mukama Katonda wammwe era nga Musa ne Alooni bebasobedde bavunnamye kyenkana baweddemu omutima olw'embeera olusiisira lwa Isirayiri gye lulimu. Kalebu ne Yoswa bayuzizza engoye zaabwe mu nnaku ennyingi ey'okusoberwa ekituuse mu bannaabwe kubanga balezeeko ku byamagero Mukama byabakoledde ate nga bamanyi bulungi nti n'okusingawo w'ayinza okukola kyokka bagaanyi. Obujeemu ng'obwo nsaba Mukama aleme butuganya mu ngeri yonna nga bwali mu kukola mu kigambo kyatuwa amakya ga leero. Era Mukama ng'agamba Musa nti abantu bano balikomyawa okunnyooma nkoze ebyamagero biyitirivu mu bo nange kambazikirize ne kawumpuli mbasaanyeewo gwe Musa kutandikemu olulyo simanyi oba lunaaba lwa Isirayiri era lwa lunaaba lwa Musa oluggya olunaasinga ne luno Tweyongereyo mu nnyoro 13 mu ssuula 14 ekitabo ky'okubala. Naye Musa n'agamba Mukama Katonda nti, ebyo Abamisiri bagenda kubiwulira. Kubanga abantu bano wabajja mu nsi y'Abamisiri n'obuyinza obw'amaanyi amangi. Bajja kubuulirako ku bantu ab'omu nsi muno. Baamala dda okuwulira nga ggwe, ayi Mukama, obeera wakati mu bantu bano. Era nga, ayi Mukama Katonda, mulabagana nabo maaso n'amaaso. Era ng'ekiro ekyo kibeera nabo buli kiseera. Era ng'obakulembera mu mpagi ey'ekire emisana ne mu mpagi ey'omuliro ekiro. Singa abantu bano obatta bonna omulundi gumu, amawanga agawulidde obututumufu bwo gagenda kugamba nti, kubanga Mukama Katonda yali tasobola kuyingiza bantu bano mu nsi gye yabasuubiza ng'aba agibalayiririra, kyeyava abattira mu ddungu. Ne kaakano nkwegayirira oyereke obuyinza bwo, ayi Mukama, nga bwe buli obusukkirivu nga bwe wasuubiza nti, Mukama Katonda alwawo okusunguwala era ajjudde okwagala okutaggwaawo era asonyiwa ekibi n'obujeemu. Naye era asingiddwa omusango tamuleka nga tabonerezebbwa. Abonereza abaana olw'ebibi by'abakadde baabwe okutuuka ku mulembe ogw'okusatu n'ogw'okuna, ng'okwagala kwe okungi okutaggwaawo bwe kuli. Nsaba osonyiwe abantu bano ekibi kyabwe nga bw'ozze obasonyiwa kasookedde bava mu Misiri n'okutuusa leero. Kama yebazwe, Musa n'ayingira giyite intercession mode ye, kubanga nze nkiwa nti mu bunafu bwo bw'obuntu Musa bwe yalina, ekino ekirabo Mukama yali akimuweera ddala eky'okwegayiririra Musa Isirayiri. Kubanga ne bwe baamugyangako waya era yaddangamu ne yeegayirira Mukama ku lwa Isirayiri obutasaanyizibwawo. Abakuba ggwe tewandigambye nti Mukama weebale nnyo nange abantu bano mbakooye, basaanyeewo era munze otandike eggwanga epya. Kwe baali bamuyisizaamu. Naye olw'ekisa kya Mukama ekingi, Musa asinziira ku buyinza. Bw'osoma olunyiriri lw'17 ng'olwetegereza nti, yoleka obuyinza bwo, ayi Mukama, nga bwe buli obusukkirivu mu bisuubizo byo. Mukama yebazibwe. Kino kirina okubaako engeri gye kituyigiriza mu kwegayiririra ab'enganda zaffe, abako n'emikwano bonna, ekkanisa, bannakibuga ne bannansi bannaffe, nga bwe tuli abo abakiise ba Mukama ku nsi kuno, nga tetusinziira ku busobozi bwaffe, kuba nti tujja eri namulonde ey'ekisa, wadde tumanyi bulungi nti kitugwanidde okujja gy'eri mu buvumu nga bwe tubuulirwa mu Baebbulaniya essuula ey'okuna. Naye nga tujja okwegayiririra abo bonna be tugwanidde okwegayirira, bakitaffe, bannyaffe, abaloga, abasezi, abasamize, mikwano gyaffe bonna, nga tugamba Mukama olw'obuyinza bwo obusukkiridde, obusukkuluma okwonoona kwange nze kennyini, ajja gy'oli tusaasire otuddiremu. Mukama yebazibwe. Kiwonya bingi kye mmanyi, kubanga mu Musa si yekka kwe tuyiga okwegayirira. Tuukira ddala ku Yesu Kristo, naye we yali afa ku musaalaba yagamba nti basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Musawe eyakazikiziki Mukama we yandize ne Musisi eyakankanya ensi nga Yesu Kristo ayakanyizibwa n'ekitaawe, omusana ne gujjibwawo n'omwezi ne gujjibwawo. Teebereza abantu naddala Abaruumi oba Abaisirayiri abandizikiridde mu kiseera ekyo. Naye Yesu yagamba basonyiwe kubanga tebamanyi tebakola. Tebyali bigambo bingi naye byali by'amaanyi. Nsaba Mukama naffe atusiikulemu omwoyo omwegayirizi eyeegayirira ku lw'ab'enda zaffe, ab'enganda zaffe, abako n'emikwano, ensi yaffe, ebibuga byaffe, okuba nti okwagala kwa Mukama kwe kusigalawo okusinziira mu bisuubizo bye. Mbajjukiza nti ekitugwanidde kkoma mu kumanya bumanya bisuubizo bya Mukama, naye n'engeri gye bitukoleramu. Kama yebazibwe. Bwe biti we bitukoleramu. Mujjukira bulungi Danyeri, zukira mu ssuula 9 nga yeegayirira Isirayiri oluvannyuma lw'emyaka ensanvu gye baali mu busibe nti era yasinziira mu busukulumu bw'obuyinza bwa Katonda n'agamba nti twayonoona era tuli boonoonyi naye tuddiremu, jjukira ebisuubizo byo otuggye mu busibe buno. Era wadde Danyeri baamulekayo, tulaba Bannekemeya baavaayo ne Ezra, Isirayiri n'eddizibwawo. Tuli mu mulembe mwe tugwanidde okuba nti tulaba ebyamagero n'ebyewuunyo ebisukkuluma kubiri mu Bayibuli. Mukama yeebazibwe, nti Mukama yeebazibwe. Engeri yokka gye tugenda okubikomako nga buli omu ku ffe atuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe. Tomanya oba oyo gwe weegayirira yagenda okusenvula enkya akuteeke mu kifo Mukama w'agenda okukozesa, oba gwe kennyini gw'ojja okumuyamba okutuuka mu kifo Mukama mwagenda omukozesa okulabisa okwagala kwe mu mulembe guno. Kama yeebazibwe. Tetugwanidde kuleka nsi yaffe kuzikirira nga tulina ebisuubizo bingi mwe tugwanidde okulaba obulungi bwa Mukama gye tuli nga butuukirizibwa. Twegayiririre ekisa kya Mukama, twegayiririre okwagala kwa Mukama, twegayiririre amaanyi ga Mukama atuddiremu, wadde nga ekibi era kibaako ebibonyoobonyo n'empeera zaakyo, omuba okufa n'okutta oba okuzikirizibwa n'okubonyaabonyezebwa okutali kumu. Naye si ffe tulina okusala omusango. Mukama yeebaze. Tukulekere Mukama oyo yagamba nti asala omusango ogw'ensonga yaba agusala, naye tumugambe nti tuddiremu olwa Katonda n'ensi yaffe, otulokole amaanyi ga geena, amaanyi ga sitaani, amaanyi g'obubi byonna bimaremu amaanyi. Mukama yeebazibwe. Nnyo olwabiri nti awo Mukama mu ssuula y'ekkumi n'ennya ekitabo ky'okubala, Mukama Katonda n'addamu nti mbasonyiye nga bw'onsabye. Mukama yeebazibwe nti mbasonyiye nga bw'okoze eki, ekitegeeza nti Musa ababutasaba teyandikoze eki, jjukira nti yali amaze okumuwa pulaani B. Naye nno nnyoolwabiri mu olumu, mu mazima ddala nga bwe ndi omulamu era ng'ekitiibwa kya Mukama Katonda bwe kijjuza ensi yonna, tewalibaawo n'omu ku bantu abaalaba ekitiibwa kyange n'obubonero obw'ebyamagero bwe nakolera e Misiri ne mu ddungu, naye ne batagondera ddoboozi lyange wabula ne bangezesanga bankema emirundi kkumi, tewalibaawo n'omu ku bo aliraba ku nsi eyo gye nalayirira bajjajjaabwe ne mbasuubiza okugibawa, tewalibaawo n'omu ku bo abannyoomye aligirabako. Naye olw'okuba ng'omuweereza wange Kalebu alina omwoyo ogw'enjawulo era nga ngoberera n'omutima gwe gwonna, ndimuleeta mu nsi gye yatumibwamu n'ezzadde lye lirigirya. Kale nno olw'okubanga Abamaleki n'Abakanani babeera mu biwonvu, enkya muddeeko emabega musitule mutambule nga mwolekera eddungu nga mukutte ekkubo eriraga ku nnyanja emyufu. Mukama Katonda n'agamba Musa ne Alooni nti ekibiina kino ekibi kirituusa ddi nga kinneemulugunyiza? Mpulidde okutolotooma kw'abaana ba Isirayiri nga banneemulugunyiza, bategeeze nti Mukama agambye nti nga bwe ndi omulamu, bw'ayogera Mukama Katonda, ebyo bye mpulidde nga mwogera nange bye ndibakola ki? Bye ndibakola, mulifiira mu ddungu muno n'emirambo gyammwe mwe girisigala, mwenna abawezezza emyaka 20 n'okusingawo egy'obukulu nga bwe mwamala okubalibwa. Abanneemulugunyizza tewaliba n'omu ku bo aliyingira mu nsi gye nalayirira nti ge galibeera amaka gammwe, kujjako Kalebu mutabani wa Yefune ne Yoswa mutabani wa Nuuni. Naye abaana bammwe abato be mwogeddeko nti balifuulibwa omunyago, ndibayingiza mu nsi eyo gye mugaanye ne beeyagalira omwo. Naye mmwe emirambo gyammwe girisigala mu ddungu muno mwe girigwa. Mmwe olw'obutabeera beesigwa, abaana bammwe balimala emyaka 40 mu ddungu nga bwe balunda ebisibo byabwe okutuusa omulambo gw'oyo alisembayo okufa bwe guliziikibwa mu ddungu muno, nga bwe mwabala ennaku amakumi ana nga mukete ensi eri bwe mutyo bwe mujja okumala emyaka amakumi ana mu ddungu nga buli lumu ku nnaku ezo muvaamu omwaka gumu gumu bubonebone olw'ebibi byammwe mulyoke mutegeere obuzibu obw'okunneesimbamu nze Mukama Katonda nkyogedde ddala ddala ekyo ndikikola ku kibiina kyonna eky'abantu bano abanoonyi abanoonyi abeegasse awamu okunjolekera tebagenda kuva mu ddungu lino bonna mwe balifiira abasajja abo Musa be yatuma okuketa ensi ne bakomawo ne beemulugunyiza ekibiina ky'abantu bonna nga baleetedde obubaka obutali bulungi ku nsi eri era ne babubunyisa mu bantu abasajja abo abaleeta obubaka obutali bulungi ne babubunyisa mu bantu kawumpuli n'abattirawo awo mu maaso ga Mukama Katonda mu basajja bonna abaatumibwa okuketa ensi Yosua mutabani wa Nuni ne Kalebu mutabani wa Yefune bebokka abaasigalawo nga balamu ndoza mulaba obuyinza bwa Mukama Katonda bwe yayolesa eri ekibiina kya Isirayiri mu kaseera ako embagirawo bwe yamala okugamba Musa nti mbasaasidde mbasonyiye era yagamba nti omusango ogw'ensonga guli nti buli abaabalwa kubanga ekitabo kino ekiyitibwa okubala kiyitibwa okubala olw'okubala kw'abaana ba Isirayiri okw'emirundi ebiri gwasooka twagusomesebwako omusumba Charles ng'ayigiriza mu ntandikwa y'ekitabo bwe baabala buli oyo yenna eyali awezezza emyaka 20 mu buli kika era bonna Mukama baagamba nti baali bategeevu bulungi nnyo okuba nti baalaba byonna byenakola mu Misiri era byenzize nkola mu ddungu kyokka beegatta batya awamu okwemulugunyizaako ne bangolokokerako ekimugambisa nti bamugolokokeddeko kuba kuvvoola kitiibwa kya Mukama ekimu ekitubeera bwe tuba mu kubuusabuusa ebisuubizo bya Mukama tuba tumugolokokerako nga tumuyita omulimba teebereza bamuyise omussi omutemu nakinku ayagala okubasaanyaawo ng'amaze okubateekateeka okubatuusa w'abatuusizza bamuyise omulimba nakinku eyabasuubiza ebisuubizo ebiyitirivu byatagenda kukola ki tuukiriza n'olwekyo bakoze ki bamugolokokeddeko tumanyi bulungi nti maanyi ga sitaani ge baali beewadde okukibeesaawo naye omusango gubajjira nti wadde abaana baabwe banaawona olw'essaala ya Musa okusaanyizibwawo bo bakamwa kwogera tewali n'omu kubanga agambye okutuukira ddala ku oyo alisembayo okukenuka gwe tewali n'omu ajja okuwona nekireetera n'abaana baabwe okuba nti bagenda kuba mu ddungu okumala emyaka 40 kama atusaasire kireme tubaako nti olw'okugaana ebisuubizo bya Mukama olw'okugaana okwagala kwa Mukama gye tuli olw'obutakkiriza kireetera abaana baffe okubonaabona okufiira mu ddungu ly'ensi eno etaliimu budduukiriro era okukkakkana kaseera ako abasajja 10 ne bafiirawo era bwe baakenuka ne bagwa nga ne Musa amaze okutegeeza ekibiina Mukama by'ayogedde ng'abizzeemu emirundi ebiri ng'awe yandigambye Yesu Kristo nti ddala ddala mbagamba nti verily verily mbakakasa olunyiriri olw'asatu mu omwenda lutugamba nti Musa n'ategeeza abaana ba Isirayiri bonna ebigambo ebyo ne bakungubaga nnyo enkeera mu makya ne bambuka mu nsi ey'ensozi ne boogera nti twayonoona naye nga bwe tuli wano tujja kwambuka tuyingire mu nsi Mukama Katonda kye yatusuubiza naye Musa n'abagamba nti lwaki munyooma ekiragiro kya Mukama Katonda ebyo bye mutegeka tebiyinza kutuukirira temwambuka kubanga Mukama Katonda tali nammwe abalabe bammwe bajja kubawangula kubanga Abamaleki n'Abakanani bajja kuboolekera olw'okubanga mwekyusizza ne muva ku Mukama Katonda tajja kubeera nammwe ekitala kijja kubatta naye era bo ne beesigula ne bambuka mu nsi ey'ensozi newankubadde nga Musa teyagenda nabo era nga n'essanduuko ey'endagaano yasigala mu lusiisira awo Abamaleki n'Abakanani ababeranga mu nsi eyo y'ensozi ne bakkiririra ku baana ba Isirayiri ne babalumba ne babakubira ddala okubatuusa e Koluma. Weewaawo kyali kya nnaku era kyali kya kabi ddala kubanga nti nga bamaze n'okutegeezebwa Mukama bye yali ayogedde baakungubaga nnyo naye nga nze mu kulaba okwange okungubaga kwabwe tekwalimu kwenenya. Kubanga kuba kubaamu kwenenya bandiwulirizza ekigambo kya Mukama ky'abagambye okukola olwo ne bateeyongera kusaanyizibwawo kubanga ate bwe baakola amawaggali era bangi abaafiira mu bulumbaganyi buno. Si we gwali? Si we gwali? Oba naffe kituyigiriza nti bwe twonoona eri Mukama nga watukangavvula kitugwanidde okwetoowaza gy'ali mu kwenenya okutali kungubaga kuba kwa nnaku bunaku titusobezza naye atuddiremu olwo emitima emigonvu emmenyefu mwakolera okwagala kwe gitubeere abo abanaddizibwa mu kkubo ery'obutuukirivu. Weewaawo okwenenya kikulu nnyo kubanga tulabye nga Musa yeegayiririra Isirayiri era nga mu bo tugambe ezzadde lyabwe baawonyezebwa olw'ekigambo kya Mukama ekyali kibajjidde naye era mu bo ne muba bagayita mampaki abaalina amawaggali ne bagamba nti aa ffe katukole kati ekyaffe tugende mu maaso tuyingire ensi wadde Musa abalabudde Mukama tali nammwe. Twakirabirako ddala nga tutandika emisomo gyaffe mu mulembe guno gwe tulimu ogwa COVID makanisa we gaggulwawo nti Mukama ali naffe nga naffe tuli naye ng'ensibuko yokka mwe tusobola okuba nti tutuukiriza ebisuubizo bye mu bulamu bwaffe. Mukama yebaze. Era ekitali ekyo tetuba na lugendo tetuba na busobozi kukubiriza mukkiriza munnange nti keera ku makya owonge olunaku nga tonnaba kutanula na kuva mu kitanda eri Mukama omusabe Mukama beera nange kubanga nkwetaaga ng'era we tuyimbye leka zireme kuba nnyimba buyimba ze tuyimba ku Sande naye kube okusaba kwaffe okutegeevu olw'obwetaavu bwe tulina okutuukiriza okwagala kwa Mukama ku nsi kuno. Nyebaza Mukama kubanga gye nabadde safaari mailo nga 4 ne nkomawo ekiro mirembe kubanga ku luguudo nasanzeeko emirambo nga gikudde wansi olw'akabenje ke gy'abadde gituusibbwako. Mukama yebaze. Tomanya kinaabaawo naye bamalayika wa Mukama bw'owewonga gy'ali ne baba obukuumi bwo ku njuyi zonna ne w'otandiisa okola ki oyitawo kubanga natuuse eka saawa 5 z'ekiro nga kafyu akoze ki yayiseeko dda naye ne ntuuka sobole okuba nti nsobola okukeera okujja. Mukama yebaze. Kisa kya Mukama kyetwewaayo gye kiri otukolera kwe kuba ne Mukama naye n'akola ki n'abeera naffe. Mukama yebazibwe. Sigamba nti ndi mutuukirivu mu buli ngeri naye tulaba mu kifaananyi ekituweereddwa mu ssuula eno nti Abayisirayiri baali ekyenkanyi ky'omwaka gumu okuva mu Misiri banga ngali ya mwaka gumu bukyanga bava wa Falaawo basaze ennyanja emyufu bayise mu ddungu batuuse we batuuse bali ku njegoyego z'ensi ensuubize wandigambye ku No Man's Land kigambwa mu basomi nti mu nnaku nga 11 bali basobola okuyingira okutandika okutwala ensi eyo kibuga ku kibuga nga we beegabanyiza mu bika byonna nga Yosuwa wajja okukola oba tulituukayo Mukama ng'akkiriza mu kitabo kya Yosuwa. Bamaze okumala ebbanga lino lyonna bateekebwateekebwa bategekeddwa nga we twasoma mu Baleevi batukuzibbwa nga we twasoma mu Baleevi n'okwawulibwa awamu n'okuweebwa Mukama omukisa balina obukakafu bw'okubeerawo kwa Mukama Katonda mu kire n'empagi gwe balinako obujulizi obw'obuwanguzi n'obugabirizi bukyabava mu Misiri obw'ebyamagero nga bali mu kiseera Mukama mw'abaaniriza okuwamba ensi nga Yosuwa ne Kalebu bwe baali babakubiriza tibali tugenda kumenya mu jjenje kola ki kalu tugenda kubalyanga abali omugaati abatamanyi na jjenje ye cockroach ejjenje kalu bw'oliko nako bw'oti likunkumuka na bukunkumusi. Weewaawo neera mu byawandiikibwa era Kalebu ne Yosuwa bagamba nti tugenda kubalyanga abali omugaati kiwa nti kuffe ffenna tumanyi obugonvu bw'omugaati oba omuganda bwalugera tugenda kubanga asindika asitamye. Mukama yebazwe. Bwe wangu, mukama bwabanirizaamu okuwamba ensi. Kama tuwose okutuuka mu Yesu walumu, mulabe bwe bagiwamba. Era bwe batuukaawo ate ne bajeema mu butakkiriza bwabwe. Era ekyavaamu kwe kuttibwa mu ddoobo. Kitera okwogerwa nti kyangu okujja omuntu mu kyalo naye kizibu nnyo okola ki? Okumuggyamu ekyalo. Weewaawo tekyali kyangu Isirayiri okuggyibwa mu Misiri naye era kyeyongera kuba kizibu nnyo okujja mu Misiri mu bo. Kuba nti baasigala bawoza bakatonda abalala galiki, bakatonda b'ebyennyanja n'ennyama gye baalyanga mu Misiri. Mu kifo ky'okutunuulira Mukama Katonda waabwe oyo abalozezzaako emmere y'omuggulu emisana n'ekiro nga bamativu. Mukama yeebazibwe. Ekisinga amakulu gye tuli amakya ga leero ng'abakkiriza mu mulembe guno bwe bukakafu nti omubiri tegusobola kusikira bisuubizo na bwakabaka bwa Mukama Katonda waffe. Ka nkiddemu bw'obanga owandiika, owandiike ekyo kyokka bw'obanga tonnaba kubaako na ky'owandiika nti omubiri tegusobola kusikira bisuubizo na bwakabaka bwa Mukama Katonda waffe nga bwe gwali eri Isirayiri. Kitugwanira okugutta ne tugutta n'ebikolwa byagwo nga tuguzikiriza guleme tuzikiriza guleme tuziyiza nga bwe tutera okukubirizibwa mu bbaluwa z'abatume. Tetujja kugendayo olw'obufunze bw'obudde naye oyinza okuwandiika Abagalatiya essuula ey'okutaano okuviira ddala ku lunyiriri olw'ekkumi n'omukaaga okutuusa ku ssuula gy'eggwera. Abagalatiya essuula ey'okutaano. Abaefeso essuula ey'okuna okusingira ddala okuva mu lunyiriri olw'abiri mu ssatu okutuusa ku lwasatu mu bbiri awamu ne mu Beefeso essuula ey'okutaano. Abaefeso essuula ey'okuna okusingira ddala okuva ku lunyiriri olw'abiri mu ssatu okutuuka ku lwasatu mu bbiri awamu n'Abaefeso essuula ey'okutaano okuva ku nnyiriri olusooka okutuusa ku lwabiri mu olumu awamu n'Abakolosaayi essuula ey'okusatu okuva ku lunyiriri olusooka okutuusa ku lw'ekkumi. Katusome kino kyokka. Abakolosaayi essuula ey'okusatu. Colossians chapter 3 essuula ey'okusatu okuva ku nnyiriri olusooka okutuusa ku lw'ekkumi ezitugamba nti nga bwe mwazuukirira wamu ne Kristo munoonyenga ebintu ebiri mu ggulu, Kristo gy'atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda. Mulowoozenga ku ebyo ebiri mu ggulu so si ebiri ku nsi, kubanga mwafa era n'obulamu bwammwe bukeekeddwa mu Kristo mu Katonda. Kristo atuwa obulamu bwalirabisibwa nammwe ne mulyoka mulabisibwa wamu naye mu kitiibwa. Nyolwokutaano nti n'olwekyo temufugibwa bikolwa byammwe eby'omubiri byonna mubitte. Gamba nga obwenzi n'obutali bulongoofu n'obukaba n'okwegomba okw'ensonyi n'okuyaayaana kye kimu n'okusinza bakatonda abalala nga bwe tuli Abayisirayiri nti baali mu kuyaayaanira ebitaliimu mu kyo ne banga basinza bakatonda abalala. Kubanga obusungu bwa Katonda bubuukira ku baana b'obujeemu abakola ebintu ebyo, ate nga nammwe edda mwe mwatambuliranga bwe mwabikolanga. Muwulira kimuwulira naye kaakano mweyambulemu ebintu ebyo byonna, obusungu n'ekiruyi n'ettima n'okuvoola n'okunyumya emboozi ey'ensonyi. Temulimbagananga kubanga mweyambulako omuntu ow'edda n'ebikolwa bye ne mwambazibwa omuntu omuggya nga mufuulibwa abajja mu kifaananyi ky'oyo eyamutonda ate ne mukweyongera okumutegeera. N'olwekyo bwe kiba nti ffenna tuli balamu olw'emibiri gyaffe gye tulina, embala y'emibiri gyaffe gye tulina okuba nti tutta nga tuzikiriza olw'Omwoyo Omutukuvu atuweereddwa ng'abakkiriza ba Yesu Kristo okutusiikuulamu obutuukirivu obweyongerayongera okutubeeza mu kwagala kwa Mukama. Mukama yeebazibwe. Bwe tusalawo okusanyusanga emibiri gyaffe tujja kuba tweziika tulaba. Weewaawo era mu kumaliriza omuwandiisi wa Abaebulaniya, tugendeyo mu Hebrews kyajjayo Abaebulaniya essuula ey'okusatu anokolayo zabbuli 95 okuva ku nnyiriri olw'omusanvu okutuusa ku lw'ekkumi n'olumu bwe yagamba mu bbaluwa y'Abaebulaniya essuula ey'okusatu okuva ku lunyiriri olw'omusanvu okutuusa ku lw'ekkumi n'omwenda nti n'olwekyo nga Mwoyo Omutukuvu bw'agamba nti leero bwe munaawulira eddoboozi lye kambaddiremu nti Mwoyo Omutukuvu nga bw'agamba nti leero bwe munaawulira eddoboozi lye temukakanyaza mitima gyammwe nga bali bwe baajeema ku lunaku lwe baagezesaako Katonda mu ddungu. Bajjajjammwe bangezesa ne balaba bye nakola mu myaka 40. Kye nava nsunguwalira omulembe ogwo ne njogera nti bulijjo baba bakyamu mitima gyabwe era tebaamanyanga makubo gange. Nasunguwala ne ndayira nti tebaliyingira mu kiwummulo kyange. Mwekuume abooluganda, omutima omubi ogw'obutakkiriza gulemenga kuba mu muntu yenna kummwe ne gubajja ku Katonda omulamu. Mubuuliraganenga mwekkana mwekka bulijjo ng'ekiseera kikyaliwo, waleme okubaawo n'omu kummwe akakanyazibwa obulimba bw'ekibi. Olw'okubanga tussa kimu mu Kristo, tunywereze ddala obwesige bwaffe bwe twatandikira oba bwe twatandika nabwo, era tubunywereze ddala okutuusa ku nkomerero. Kyogerwako nti, leero bwe munaawulira eddoboozi lye temukakanyaza mitima gyammwe nga bali bwe baajeema. Be baani abaawulira naye ne bajeema? Si abo bonna abaava mu Misiri ne Musa? Era baani be yanyiigira okumala emyaka 40? Si abo abaayonoona ne bafiira mu ddungu? Era baani abo Katonda be yalayirira obutayingira mu kiwummulo kye? Si abo abataagonda? Era tulaba nga baalemwa okuyingira olw'obutakkiriza bwabwe. Kama yebazibwe, bw'obanga otera okubanga nze ahighlightinga nga nsomesebwa onyiriri olw'12 olutukubiriza okwekuuma omutima omubi ogw'obutakkiriza obutaba mu muntu yenna muffe okutujja ku Katonda omulamu. Olunyiriri olw'14 okuba nti tussa kimu mu Kristo, tunywereze ddala obwesige bwaffe bwe twatandika nabwo era tubunywereze ddala okutuusa ku nkomerero. N'olunyiriri olw'15 olwatandise era ekitundu kino nti bw'owulira eddoboozi tokakanyaza mutima gwo mu bujeemu olw'obutakkiriza, kubanga obutakkiriza tebujja kuganya kuyingira kiwummulo kya Mukama Katonda wo kye yakuyitira kubaamu mu bwakabaka bwe. Kama yebazi, tusabe nga twebaza nti twongera okwebaza ennyo Mukama Katonda w'eggye, Mukama Katonda wa Isirayiri, Mukama Katonda atakoma atagwayo, nga we tulabye Musa yakwegayirira nti olw'obusukkulumu bw'ekitiibwa kyo Katonda affe gwe gwe tuyaayaanira amakya ga leero, otwongere omukwano, otwongere amaanyi, kubanga twetaaga gwe mu bulamu bwaffe. Okunywereza ddala Yesu ng'ejjinja ery'omuwendo, wadde ng'abazimbi bali babirekeredde kuzimba ekkanisa yo mwe tuli, bulise kino omukuffe okuba ettaffaali ly'ekkanisa yo, tusaba otutukuze emitima, tukuza endowooza zaffe n'ekigambo kyo ky'otumye amakya ga leero, okutujja ku ttuluba lye tubaddeko okutuzza ku ddala ly'obwesige bwaffe mu ggwe, nga bwe kisomesebbwa mu bbaluwa eri Abaebbulaniya. Tusaasire Ayi Mukama, kubanga buli mutendero gw'otussaako obulumbaganyi buba bupya, buba bwa njawulo. Tuwanguze obulumbaganyi bwonna. Omwaka guno Ayi Mukama gwa byafaayo nnyo eri buli ssekinoomu ali ku nsi kuno. Omwaka guno Ayi Mukama gwa byafaayo nnyo bwe tunaamalako Ayi Mukama Katonda ffe n'obujulizi obw'enjawulo Ayi Mukama okusinga ne tuyinza okuteebereza olw'ekigambo kyo ky'otuma. Bwe tunaamalako Ayi Mukama n'essuubi eppya Ayi Katonda ffe wa Isirayiri olw'obulokozi bwo ng'owonya, ng'owanguza, ng'obotoza Ayi Mukama Katonda ffe buli ssekinoomu ku ffe yeetaaga okubotola mu nsonga ezitali zimu. Not by power, not by might, si lwa amaanyi era buyinza waffe, naye olw'omwoyo omutukuvu gwe tugondera amakya ga leero, mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, Mukama abawe ennyo.